Příjemný den přeje Jezita Senková. Dnes se na některé události podíváme očima Břetislava Turečka, zahraničně politického analytika Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A zajímat mě bude, k čemu vede Trumpovo uznání Jeruzaléma za izraelskou metropoli. Komu patří Jeruzalém? Jaké jsou zájmy Ruska na Blízkém východě? Oddechne si konečně Irák po 3 letech boje s Islámským státem? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Turecký prezident Erdogan na včerejším mimořádném zasedání Organizace islámské spolupráce vyzval světové mocnosti, aby uznali Jeruzalém za hlavní město Palestiny. Izrael označil za okupační a teroristický stát. Pane Turečku, proč vlastně nebyl dosud z mezinárodního hlediska dořešen status Jeruzaléma?
Protože v roce 1947 v listopadu nedávno jsme měli výročí valné shromáždění OSN, tehdy předložilo a schválilo plán na rozdělení britské mandátní Palestiny, tedy Británie po první světové válce Palestinu historickou spravovala, měla k tomu mandát od Ligy národů. No a ten plán dělení Palestiny z roku 1947 předpokládal, že bude vytvořen židovský a arabský stát, přičemž ten židovský, ačkoliv tehdy židé tam tvořili jenom třetinu obyvatel, tak dostali asi 56% půdy, takže i to samo o sobě Arabům vadí do dneška. Ale mimo to měl stát Jeruzalém jako korpus separatum, to znamená oddělené území pod mezinárodní správou, nejen Jeruzalém, ale i třeba Betlém, a to právě proto, že jsou tam velké zájmy také křesťanů obecně a křesťanských mocností. No a tento dokument vlastně řada zemí světa a donedávna do minulého týdne i Spojené státy brali poměrně doslova, takže dokonce ani západní Jeruzalém, který už od roku 1948 mají pod kontrolou Izraelci a velká část zemí světa ho považuje za součást Izraele, tak třeba Spojené státy ho nepovažovaly za součást Izraele, natož za hlavní město. No a potom přišel koncept vlastně jaksi rozdělení nebo urovnání vztahů mezi Izraelem a Palestinci, takzvané dvoustátní řešení, které počítá implicitně nebo explicitně, záleží, jaké fórum se na tom dohodne, že v Jeruzalémě bude hlavní město nejen Izraele, ale také toho budoucího palestinského státu. No a k tomu zatím nedošlo. No a poslední bod, který je důležitý a proč třeba vlastně, když Donald Trump řekl, že tedy jaksi uznávají Spojené státy Jeruzalém za hlavní město Izraele, tak třeba francouzský prezident Macron řekl, že je to porušení mezinárodního práva, protože fakt je, že od roku 1980 existuje rezoluce, závazná rezoluce Rady bezpečnosti, pro kterou tehdy hlasovali i Američané, která odsuzuje izraelskou anexi, zabrání východního Jeruzaléma.
Přesun americké ambasády do Jeruzaléma byl jedním z Trumpových předvolebních slibů. Na koho především mířil?
Na domácí izraelskou pravici, z velké části křesťanskou. Musíme si uvědomit, že izraelské zájmy nebo židovské zájmy, sionistické zájmy, abych byl přesný, ve Spojených státech nezastávají tolik židé jako daleko více křesťanští evangelikálové. A to je vlastně mocenská základna, o kterou se Donald Trump do velké míry opírá. Ale nutno také dodat, že přesun americké ambasády do Jeruzaléma je, z Tel Avivu do Jeruzaléma je téma, které už je dlouhodobé, už v 90. letech americký kongres vlastně toto schválil, ale implementaci, tedy provedení toho kroku vždy vlastně oddalila exekutiva, tedy americká administrativa, tedy americký prezident. A Donald Trump teď vlastně udělal velmi zajímavý krok. On ví, že nemůže hned tu ambasádu přesunout, že to z mnoha důvodů nelze. Ale on místo toho uznal Jeruzalém za hlavní město, čímž udělal radost té křesťanské sionistické pravici, ale zároveň vlastně ambasáda zůstává tam, kde je, to znamená v Tel Avivu, a ještě řadu let to tak bude.
Jde tady o, řekněme, izraelsko-palestinský konflikt nebo spíše o americkou vnitřní politiku?
Je to jedno s druhým a nejen izraelsko-palestinský, ale vidíme, že to není ani americká vnitřní jenom politika, jak se ptáte, ale i americká nebo americké postavení mezinárodně, protože ono je to dnes prezentováno, že se proti tomu bouřili Palestinci. No to je pravda, pálili vlajky americké a tak dále, ale ty protesty přicházely odinuť, od papeže, od Evropské unie, od řady mocností, řada západoevropských vlád vyzvala ke svolání Rady bezpečnosti, která se tím minulý týden zabývala. Takže to vůbec není jenom muslimští fanatici versus demokratický svět.
Mimochodem, nakolik jednotný je ten muslimský svět, jak jednotně stojí za Palestinci a za Jeruzalémem, co by budoucím hlavním městem Palestiny?
No, my víme, že v poslední době například Saúdská Arábie v mnoha ohledech se začíná pragmaticky klonit k jakési tiché spolupráci s Izraelem. Ovšem, není to ve věci Palestinců, je to ve věci Íránu, protože jak Saudové a některé další podobné režimy, tak Izrael vnímají nebo vykreslují Írán jako hrozbu pro své zájmy a tudíž vlastně ten jejich společný nepřítel je paradoxně nějakým způsobem staví na jednu stranu barikády. Ovšem, teď vidíme, že ve chvíli, kdy do toho vstupuje prvek palestinských práv nebo potlačení palestinských práv nebo zájmů nebo nějaké jejich omezení ze strany Izraele, potažmo ze strany Spojených států, tak dochází k velmi zajímavé věci, že vlastně ty muslimské státy, které jinak mohou být rozklížené, tak do značné míry je to zase dává dohromady. Zkrátka těžko může Saúdská Arábie veřejně říci, ano, i my schvalujeme, aby Izrael zabral si celý Jeruzalém pro sebe a je dobře, že to Američané schválili. To prostě Saudové říci nemohou.
Ostatně mají velmi dobré vztahy i s Washingtonem, že? Když připomeneme ano, navíc, nedávnou návštěvu.
Přesně tak. Donald Trump, když navštívil Saudskou Arábii v červnu. No, takže, ale najednou, když dojde k takovéto otevřené roztržce, kterou Donald Trump tím krokem vyvolal, tak vlastně ty, jakkoliv jsou jinak muslimské státy rozklížené a rozhádané v mnoha ohledech, tak alespoň oficiálně v tuto chvíli je to staví do jednoho bloku. Byť ale zase, když jdeme do detailů, tak ten blok ani v tuto chvíli není rozhodně tak jednolitý.
Ostatně kdy byl, že?
No přesně tak.
Podívejme se, jak je jednotná, nakolik Evropská unie. Protože tady asi ta většina je proti tomu rozhodnutí Donalda Trumpa. Ale taky tady nevidíme úplnou jednotu.
Určitě, no tak my vidíme, slyšeli jsme, ale zase řekněme si třeba, podívejme se na Českou republiku, tak vidíme, co řekl prezident Zeman, ten už by ambasádu přesunul dávno. Vidíme ale, že vláda se k tomu staví trochu jinak, potom velmi zajímavé a já bych dokonce i řekl dvojznačné. Ono to mělo svůj význam, ale ministerstvo zahraničí, jaký vydalo dokument, že uznává vlastně Jeruzalém za západní Jeruzalém, tedy za hlavní město Izraele, ale uzná Jeruzalém za hlavní město Izraele a Palestiny, až bude dohoda izraelsko-palestinská, takže i z tohoto prohlášení si asi každý mohl vybrat trochu něco svého. Ale chci tím říct, si vidíme, že ani Česká republika, zdejší politické elity nejsou zcela jednotné v tomto. Tak natož, aby byla Evropská unie, ale každopádně tam se ukazuje takový zajímavý trend, že země, které nekriticky tedy schvalují všechny možné proizraelské kroky nebo pozice, tak ty můžeme hledat spíše ve východní Evropě, zejména tedy v České republice, nebo teď se třeba mluví o Maďarsku. Zatímco ty mainstreamové, řekl bych, evropské, západoevropské státy se drží těch norem mezinárodního práva, jak už jsem je zmínil, a hlavně toho konceptu, že musí vzniknout i palestinský stát.
Mimochodem, 9 z 11 bývalých amerických velvyslanců v Izraeli, které oslovil list The New York Times, považuje rozhodnutí Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele za nebezpečný krok. Mnozí nechápou jeho skutečné motivy, protože, jak se dále píše, Spojené státy se rozhodly pro diplomatický ústupek, aniž za to cokoliv získali. Proč právě nyní přichází toto rozhodnutí?
Donalda Trumpa.
Ano.
No, já si právě myslím, že to souvisí s tím, já jsem to asi nedopověděl úplně, ale to rozhodnutí, ten odklad toho přesunu ambasády, jak to schválil kongres, tak ten se schvaluje jednou za půl roku. A teď zrovna ta lhůta zase půlroční uplynula, takže v té době Donald Trump měl toto prohlášení tohoto typu. Ale mimochodem ten váš odkaz na 9 z 11 amerických velvyslanců v Izraeli bývalých. To je také velice zajímavé a vlastně to jenom potvrzuje, co jsem řekl. To vidíte, to jsou mimochodem, nevím jestli všichni, ale v naprosté většině jsou to židé američtí, tito velvyslanci. Nejsou to jenom demokraté, ale byli tam i za republikánských prezidentů vysláni do Tel Avivu. A přesto mají takovýto kritický názor, protože prostě já říkám a stále častěji mně se zdá, že lidé si tento spor pletou s fotbalovým zápasem, kde prostě fandím jednomu a je mi jedno, co říká druhý. Ale to je tak komplikované, že nakonec vidíme, že i lidé, kteří těžko je můžeme podezírat z nepřátelských postojů k Izraeli, tak mají najednou vidíme poměrně odfázované k tomu postoje.
Když je to tak komplikované, což je, pane Turečku, lze se vůbec ptát, komu patří Jeruzalém?
Můžeme se ptát, kdo ale odpoví. Každý to vidí jinak a to je právě ten problém.
Jednoznačně lze na to odpovědět.
Jednoznačně nelze, ale ono, víte co, to je jako kdybychom se ptali, komu patří Praha. No tak přeci ano, je to hlavní město České republiky, na rozdíl od Jeruzaléma, tady Česká republika vznikla trochu jiným způsobem než Izrael, proto také nikdo nespochybňuje její legitimitu a přesto víme, že v Praze žijí i cizinci a nikdo je nenutí uznat, je to jenom naše, vás cizinců to není. Jsou takový politici, ale no, víme, kde se pohybují na té scéně. Takže u Jeruzaléma je tohleto daleko těžší, protože tam je rovina etnická, židé, arabové, je tam rovina náboženská, kde kromě vyznavačů judaismu a islámu do toho vstupují samozřejmě křesťanské zájmy. Pak tam máme historii, kdy židé z toho berou odkazy na Bibli a antickou archeologii. Do toho máme jiné zájmy, které vám řeknou, že třeba daleko déle než židé, tak v Jeruzalémě vrádli muslimové v minulosti, to byly stovky let. Do toho přistupuje moderní mezinárodní právo, rozhodnutí OSN a tak dále.
Jeruzalém už je jasné, nejspornější a asi nejméně řešitelná otázka v rámci izraelsko-palestinského konfliktu. Dostalo nyní právě tato problematika, řekněme, nějakou smrtelnou ránu pro ten blízkovýchodní mírový proces, nebo naopak je možné díky tomu rozhodnutí Donalda Trumpa ho vlastně oživit, protože uvízl na mrtvém bodě?
Já si myslím, že kritici Donalda Trumpa to trošku přehánějí s tou kritikou, trochu ji přehrávají, protože říkat ne, že tím zhatil mírový proces, je přehnané. On je zhacený už řadu let a nicméně pravda je, že Donald Trump mu rozhodně nepřispěl a jaksi vyhlídky na jeho oživení velmi zkomplikoval. Je to zejména proto, že Američané, ať se to někomu líbilo nebo ne, tak dosud byli i pro Palestince vlastně bráni jako garant, jako jakýsi vyjednávač, jako jediná síla, která může k nějakým ústupkům přimět Izraelce, upřímně řečeno. A ty ústupky musí být z obou stran, nejen ze strany Arabů, ale i ze strany Izraelců v tomto sporu. A jak už zaznělo, vy jste citovala ty velvyslance, v tuto chvíli udělal Donald Trump velmi vstřícný krok vůči Izraeli, ale nepožadoval třeba zastavte výstavbu židovských osad na okupovaných územích. Nic takového, žádnou protislužbu, protihodnotu od Izraelců nepožadoval. No a tím se vracím k tomu, že vlastně on trochu Donald Trump diskvalifikuje Američany jako ty vyjednávače do budoucna. Ostatně je to pár hodin, palestinský prezident Mahmoud Abbas řekl, že už vyzval OSN, ať najde nové vyjednávače, protože Američanům už nevěří a za zprostředkovatele už je brát nebudou. Asi přehání opět, ale rozhodně to důvěře Američanům nepřidalo.
Kdo by mohl být tím zprostředkovatelem, nebo zůstanou Spojené státy?
Já si myslím, že zůstanou, ale zase, že jo, budou. Kdo nebude chtít sedět u stolu, pokud u Palestinců budou lidé, kteří budou chtít mařit mírový proces, tak budou moci říkat, jak můžeme jednat pod deštníkem Donalda Trumpa, když on se zachoval tak a tak. Prostě on odpůrcům jakéhokoliv urovnání, on dal vlastně záminku, jak se z jednání vykrucovat. On dal záminku lidem, kteří jsou frustrovaní v arabských ulicích, tak teď si mohli jít zakřičet a zaházet zápalné bomby a kamení, protože prostě se jim to dal jak na stříbrném talíři, tuto záminku.
Jak odhadujete, pane Turečku, další vývoj, co bude, může následovat?
Ale v této souvislosti nic. Prostě, jak říkám, mírový proces je mrtvý řadu let. Jedna jediná naděje, ono se o tom trošku spekuluje, kdyby Donald Trump zároveň měl v rukávu, že on pořád mluví, jeho emisaři křižují Blízký východ, mluví o tom, že má nějaký plán a že s ním přijde. A tam se předpokládá, že to bude moci být plán, který bude přeci jenom trochu tvrdší i vůči Izraeli a že tímto vlastně touto vstřícností vůči Izraeli, že si možná Donald Trump připravil půdu pro ty tvrdší požadavky, se kterými snad jednou přijde.
Mimochodem, mohla by ta stávající situace, řekněme, jakýsi politický triumf pro Izrael, stát Izrael posílit nebo vylepšit spíš pozici tamního premiéra Benjamina Netanyahua, proti kterému tisíce lidí demonstrují již delší dobu, který čelí podezření z korupce opakovaně?
No, samozřejmě, že mu to pomohlo. Vidíme, bylo to pro něj triumfální. Je to naplnění jeho velké části jeho politické agendy, řekněme. Ale narážíte na jinou věc, která je taková plíživá, která se moc do zahraničních médií nedostává. Skutečně kolem izraelského premiéra Netanyahua je celá řada podezření na zneužívání moci finančních veřejných zdrojů. Je tam podezření na obrovskou korupci při nákupu ponorek, které vyrábí Němci pro Izrael. Jsou lidé, kteří ministr obrany, myslím, bývalý, v té době to byl ministr, říkal, nám jich stačí 5, najednou se objevily zakázky až na 9. ponorku a tam jsou obrovské prostě provize patrně pro lidi z přímého okolí bezprostředního premiéra Netanyahua. Do toho je neustále přicházejí nové a nové případy obvinění na adresu jeho manželky, že se chovala krutě a sprostě, řekl bych, ke svým podřízeným, k zaměstnancům úřadu premiéra a tak dále. Takže na té domácí scéně to Netanyahu opravdu jednoduché nemá a proto on se také často uchyluje raději k zahraniční agendě, aby nemusel odpovídat na tyto nepříjemné otázky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Turecko a Rusko se shodují v tom, že rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa uznat Jeruzalém jako metropoli Izraele vede k destabilizaci situace na Blízkém východě. Jaká je, pane Turečku, role Ruska v tomto regionu?
No, Rusko za situace, kdy na Blízkém východě vzniklo jakési vákuum z různých důvodů, tak vidíme, že v posledních letech se ho snaží velmi rychle zaplnit rozšiřováním své jednak vojenské přítomnosti, ale také ekonomické a politické. To znamená, státy, které byly donedávna brané jako jednoznační spojenci Američanů, zejména třeba Saúdská Arábie a Egypt, tak najednou mají poměrně čilé kontakty i s Ruskem. A potrhují to aktivity samotného ruského prezidenta Vladimíra Putina, který navštívil z kraje tohoto týdne Káhiru. Dojednalo se, že Rusové postaví Egypťanům jadernou elektrárnu. Ve vzduchu je, byť to nebylo nějak jasně zveřejněno, dokonce, že by v Egyptě mohli Rusové využívat tamní vojenská letiště, že by tam mohli mít své letecké základny, což je velice zajímavé, protože to překresluje tu mapu spojenectví, jak jsme na ní po desítky let vlastně zvyklí.
Prezident Putin nečekaně navštívil také Sýrii, tam nařídil stahování ruských sil v zemi. Podle něj ruští a syrští vojáci dokázali za zhruba 2 roky zničit mezinárodní teroristickou organizaci, takzvaný Islámský stát. Co to znamená?
No, řadu otazníků, protože když to někdo sleduje podrobně, tak ví, že stažení ruských vojáků už Rusové oznamovali v Sýrii loni. Každopádně pořád je zjevné, že jich tam ještě dost mají a myslím si, že to prohlášení to bylo spíš pro média. To měl být triumf. On neřekl, my od někud utíkáme, on řekl, my jsme dokončili práci.
Zvítězili jsme
a proto odcházíme. Takže to je podstata, ale rozhodně si nemyslím, že by se stáhli Rusové úplně. Oni nemají důvod, nic se k tomu netlačí, protože ta koalice, kterou vedli Američané, Západ, který chtěl svrhnout prezidenta Bašára Asada v Sýrii, tak ta prohrála. Prostě Asad je i po 6 letech stále u moci, přesně jak to Rusové, jeho spojenci předpovídali a jak se o to svými vojenskými aktivitami sami vlastně do velké míry postarali. Takže Putin nemá důvod se ze Sýrie stahovat úplně. Konec konců tamní základny, zejména námořní základna Tartus, to je vlastně jediná mimo země postsovětského prostoru, kterou Rusové ve světě mají. Takže ono dnes se rozčilovat nad jednou ruskou základnou za situace, kdy Američané jich mají po celém světě desítky, by možná bylo trochu licoměrné. Zkrátka Rusové velmi dobře využívají tento prvek a posilují svoji přítomnost i v té rozvrácené Sýrii.
Irácký premiér Abadi oznámil definitivní konec války proti takzvanému Islámskému státu v Iráku. Džihadisté už v zemi neovládají žádné území. Irák má plně pod kontrolou své hranice se Sýrií. Oddechne si tedy konečně tato země po 3 letech boje s takzvaným Islámským státem? Je Irák svobodný?
No, svobodný je velmi těžko, je závislý na mezinárodní pomoci. Potlačení Islámského státu do velké míry bylo zásluhou sousedního Íránu, takže to zase umocnilo vliv Íránu, který také využívá chyb a nedostatků v americké politice. Američané svrhli Saddáma Husajna, mysleli si, že tam ustaví sobě spřátelený režim a řadou různých vlivů. Zkrátka naopak tam máme zemi, která je velmi silně, daleko více napojená na Irán než na Američany. Američané to platí. Američané tam nasypali 100 miliony dolarů ve zbraních, v humanitární, v rozvojové pomoci, ale vliv si tím vlastně v Iráku nekoupili. Takže Irák pořád je jaksi na vážkách a já vůbec si nejsem jistý, že porážkou Islámského státu a těmi proklamacemi halasnými, že to skutečně je konec nestability. Ti lidé nezmizeli. Ti lidé jsou dál frustrovaní vůči vládě, kteří proti ní pozvedli zbraně a teď jde o to, jestli vláda dokáže uspokojit jejich politické ambice, ekonomické ambice. Je to sunnická arabská menšina v zemi, která do velké míry utrpěla po pádu Saddáma Husajna a to jejich pokoření, řekněme, a vytlačení ze scény se prostě přelilo i do podoby podpory Islámskému státu, Al-Káidě a tak dále. Takže ti lidé tam jsou a teď jde o to, zda se podaří si získat jejich lojalitu.
Podle zpráv se pohybuje na území Iráku a Sýrie asi 3000 džihadistů, ale jsou to samozřejmě odhady. Jenom zpět k Sýrii, kdy bude svobodná tato země, pane Turečku.
No, zase pod tím si každý představuje něco jiného. Odpůrci Asada řeknou, že dokud je tam Asad, tak svobodná není. Ti, kteří stojí za Asadem, tak řeknou, že bude svobodná, až zmizí poslední povstalecké skupiny, kterých jsou tam pořád ještě desítky a desítky.
Co z toho plyne pro ten další vývoj, respektive jak dlouho ještě bude Bašár Asad v Sýrii u moci? Nebo zůstane?
Já si umím představit, že ve chvíli, a teď už vlastně Rusko i třeba Irán a Turecko to tímto směrem posouvají, že zkrátka ta ozbrojená fáze války se blíží ke konci a poté se bude hledat nějaké politické řešení. A Rusové například nikdy netrvali na tom, že Asad se musí navěky udržet u moci. Oni říkali, má-li být nějaký jiný vůdce, tak ať si ho Syřané vyberou. A já si umím představit, že v rámci nějakého usmiřovacího procesu Asad bude nějakým způsobem odsunut do pozadí a na jeho místo bude dosazen nebo vybrán někdo jiný. Ovšem při zachování struktury toho režimu, že ta mocenská skupina, která je u moci, u ní zůstane, ale ta tvář Bašára Asada, velmi zdiskreditovaného brutalitou vůči civilistům a tak dále, tak ta zmizí ze scény. To si myslím, že možné je.
Jak je vlastně možné, že ani po 16 letech konfliktu v Afghánistánu neexistuje nějaká účinná strategie, která by vlastně bojovala a porazila terorismus?
No, nejenže neporazila, ale ona ho, přiznejme si to, rozdmíchala.
Nebo podporuje, přiživuje.
Přiživila, ano. Do roku 2001 vládlo v Afghánistánu hnutí Talibán, byly tam špičky Al-Káidy, odkud více či méně organizovali nějaké útoky ve světě. Co se stalo od té doby? V Afghánistánu formálně vládne jiná vláda, nicméně Talibán ovládá zhruba polovinu země. Dnes třeba, jak je všechno propojené? Z posledního týdne máme řadu zpráv, že do Afghánistánu přichází kdo? Bojovníci Islámského státu, kteří byli vyhnáni ze Sýrie. Prostě v Sýrii, v Iráku, jak jsme se před chvílí bavili, ztratili půdu pod nohama, tak jdou do Afghánistánu, kde Islámský stát existuje zhruba už 2 roky. bývalí bojovníci Talibánu, bývalí bojovníci Al-Káidy mění loajalitu a hlásí nyní příslušnost k Islámskému státu. Takže víte, co mě to občas přijde, jako že my skáčeme po nafukovací madraci. Skočíme na jeden její konec, tam to vymáčkneme ten vzduch, řekneme si, tady jsme zvítězili, ale ono se to nafouklo v druhém konci. A takhle my tuto skupinu a hlavně tuto ideu honíme na Středním východě z jednoho kraje na druhý.
A co takhle nějakou tu problematickou matraci zlikvidovat?
No, je to složité, protože řada lidí, kteří upřednostňují a vidí řešení jenom v bezpečnostních postupech, tak holt zapomínají, že je to spojeno i s otázkou třeba ekonomickou, sociální. Že zkrátka ono, když má někdo plný žaludek, tak nemusí úplně, jaksi, nemá moc důvodu chodit do ulic, házet kamení, zápalné láve, učit se s Kalašnikovem. Ve chvíli, kdy žijete v chudé zemi, kde vám někdo třeba ze Saúdské Arábie nebo z Kataru pošle $400 měsíčně za to, že budete někde střílet, no tak jdete střílet. To je v mnoha částech muslimského světa nejlepší práce v dnešní době.
Zaslechla jsem také takovou spekulaci, jestli by to rozhodnutí Donalda Trumpa ohledně Jeruzaléma mohlo nějakým způsobem souviset právě s porážkou takzvaného Islámského státu nebo částečnou v Iráku, v Sýrii. Viděl byste tam případně nějaký možný motiv, nebo je to pouhá?
Opravdu mě spekulace. Nenapadá, je to, vidíme nějaké časové schody a to...
Je to náhoda.
Do toho bych se nepouštěl.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Děkuji za váš čas.
Děkuji
a názory.
A hezké Vánoce posluchačům.
Děkuji také. Naslyšenou se těší Zita Senková. Mým zítřejším hostem bude kardinál Dominik Duka.